Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uslovljavanjem kandidature Srbija tone u nacionalizam, navodi Boris Tadić u autorskom tekstu Frankfurter Allgemeine Zeitungu. Malo urađeno na istrazi o mladićevim jatacima, rekao Serge Bramerc na Savetu bezbednosti. Udruženja osoba sa invaliditetom oko podneva najavljuju blokadu autoputa kod Siriga i Batočine. Rod Blagojević osuđen na 14 godina zatvora. U Srbiji danas i sutra maksimalno 10 stepeni, sutra sa manje oblaka. U narednih pola sata poslušajte još. Narodni poslanik Srđan Milivojević komentariše pokazatelje koje govore da su se u očima građana Srbije sve partije i političari uglavnom izjednačili, te da razliku sve slabije uočavaju.
To mi je kao da mi kažete da je sve jedno da li ćete ići na operaciju srca kod kardiohirurga ili belog maga, crnog maga i gatare i da vam je apsolutno sve jedno kome ćete poveriti svoj život.
Idemo i na lice mesta, tamo gde se jedan vojni penzioner sa suprugom i detetom u naručju bacio sa 6. sprata.
Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili i to je samo bilo kap u čaši.
Također beležimo jedan od osuđenih zbog učestvovanja u protestima protiv vlasti u Moskvi u procesu koji je protiv njega vođen. U ovom procesu oni ništa nisu pitali svedoke, nisu tražili dokaze, nisu gledali video ili audio snimke, fotografije i slično. Zbog toga je ovo jako teško uopšte i nazvati suđenjem. Da li smo svedoci ruskog proleća, slušajte u drugom delu emisije, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 8. decembar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio je da odlaganjem i dodatnim uslovljavanjem u procesu integracije u Evropsku uniju raste opasnost od nove nestabilnosti i nacionalizma. Tadić je rekao da je takva odluka pretnja da Srbija, time i Zapadni Balkan, još jednom potonu u mrak nacionalizma i netrpeljivosti. U autorskom tekstu za nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung naveo je da je Srbija u celosti ispunila sve ranije uslove u procesu približavanja Evropskoj uniji, a to je, kako je istakao, podrazumevalo i donošenje nepopularnih i teških odluka, preuzimanje velike političke odgovornosti, a u nekim slučajevima čak i velikog ličnog rizika. Dvodnevni samit Evropske unije počinje večeras u Briselu okupljanjem lidera na radnoj večeri. Sutra će između ostalih doneti odluku o srpskoj kandidaturi. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je da Srbija zaslužuje status kandidata za prijem u Evropsku uniju, ali da treba sačekati petak i odluku lidera 27 država članica.
Uslov je bio da se dijalog sa Prištinom nastavi i to se i desilo. Ipak ne može se sakriti činjenica da se odluka donosi u kompleksnom trenutku, ispunjenom tenzijama na Kosovu i situaciju u kojoj su povređeni vojnici KFOR-a.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović navela je da Beograd očekuje briselsku verifikaciju onoga što je država učinila.
Nikako 9. ne može biti taj dan D, mnogo toga je započeto i mi ćemo naš evropski put sigurno nastaviti. Očekujemo da zaista zvaničnici Evrope na pravi način valorizuju sve ono što je Srbija učinila.
Uoči dana odluke Komesa za proširenje Evropske unije Štefan File pozdravio je pozitivne iskorake koje je Beograd učinio, ali je i dodao. Da su se ovi pozitivni događaji izbili ranije, posle našeg izveštaja o napretku Srbije, svi, uključujući Beograd, bili bi danas mnogo opušteniji. A generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ocenio je kako je svaka odluka koja podstiče saradnju u regionu dobra. Naravno da je na Evropskoj uniji da odluči da li će dati status kandidata Srbiji, ali generalno gledajući verujem da će bilo koji korak koji može pomoći odnose država u regionu i u euroatlantskoj strukturi, uključujući Evropsku uniju i NATO, doneti korist regionu i celoj Evropi. Bez ikakvog odugovlačenja potrebno je ukloniti sve barikade na severu Kosova, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović u intervju za Dnevnik Danas. Upitan da li će vlada uvesti privremene mere u 4 opštine na severu, rekao je kako na privremene mere ne gleda kao na političko sredstvo, već na pravni instrument za čiju primjenu su utvrđene pravne procedure. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz pohvalio je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Srbiju zbog izručenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića, ali je zatražio da se sprovede ozbiljna istraga o njihovim jatacima. Želimo da vidimo rezultate u istrazi o tome kako su godinama izbjegavali hapšenje. Kada sam u novembru bio u Beogradu, video sam da se malo radi po tom pitanju i želim bolje rezultate za sljedeći izveštaj, rekao je Brammertz. Istovremeno, ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin zatražio je od Haškog tribunala i tužioca Brammertza da saopšte zašto suđenje Vojislavu Šešelju traje skoro 9 godina, a prvostepena presuda još nije doneta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Godina pred nama će biti teška i kao i prethodne dve, izjavio juče predsjednik Srbije Boris Tadić.
Sljedeća godina će biti također veoma teška i ona iza nje i možemo se nadati da ćemo negde 2013. krajem i početkom 2014. ukoliko se dobro odviju politički i ekonomski procesi pre svega na evropskom kontinentu, a potom i na drugim neuralgičnim tačkama svetske ekonomije, da bismo mogli tada ponovo doživjeti jedan snažniji period rasta.
Osobe sa invaliditetom blokiraće danas u 5 minuta pre podneva autoput Novi Sad Subotica na naplatnoj rampi Sirigi autoput Beograd i Niš na rampi kod Batočine zbog neispunjenih zahteva oko povećanja tuđe nege i pomoći. Radikalizacija protesta, kako navodi protestni odbor, usledila je pošto dogovori radne grupe osnovane za rešavanje zahteva za povećanje dodataka za tuđu negu i pomoć osobama sa invaliditetom nisu doneli rezultate. Samo lud čovjek bi mogao da naredi da se puca na narod, rekao je sirijski predsjednik Bashar al-Assad. Moguće je da su pripadnici sirijskih oružanih snaga napravili neke greške, poručio je on. U intervju za ABC on je odbacio ocjene da je na bilo koji način odgovoran za smrt 1000 učesnika demonstracije koje u Siriji traje od marta. Također je rekao kako žali za stradalima, ali ne može da osjeća krivicu jer on, kako kaže, nije ubio ljude. Broj novinara koji su pritvoreni širom sveta skočio je za više od 20% u 2011. i dostigao najviši nivo od sredine 90-ih, saopštio Komitet za zaštitu novinara. Trag grupa koja se zalaže za prava novinara navela je u izveštaju da je Iran na vrhu liste zemalja u kojima je pritvoreno najviše novinara. Dodaje se da slede Eritreja, Kina, Mjanmar, Vijetnam, Turska i Sirija. Zbog optužbi za korupciju, uključujući pokušaj prodaje senatorskog mesta upražnjenog izborom Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Država, bivši guverner Ilionisa Rod Blagojević osuđen je na 14 godina zatvora.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku našeg programa predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio je da odlaganjem i dodatnim uslovljavanjima u procesu integracije u Europsku uniju raste opasnost od nove nestabilnosti i nacionalizma, naveo je to u komentaru koji objavljuje Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da li pretnja jačanja nacionalističkih snaga u Srbiji, koja je svakako realna, može uticati na one koji će sutra doneti odluku o srpskoj kandidaturi u Briselu? Za naš program komentariše bivši ambasador Srbije u Berlinu, analitičar Ognjen Pribićević.
Vidite, to je jedan od argumenata koji Srbija ima. Naime, jedan i onaj ključni argument jeste da je Srbija ruku na srce ispunila sve uslove koji su pred njom postavljeni i mislim da to uopšte više nije sporno. Sporno su, mislim, neke druge stvari vezano sad što se javljaju i za datum. Naime, Srbiji se praktično sada kao uslov za kandidaturu postavljaju neke stvari vezano za datum, a sve vezano za Kosovo. E, to je jedan argument, znači da je Srbija sve ispunila, a drugi argument jeste da zapravo zaustavljanje Srbije na putu ka Evropskoj uniji, znači bez obzira da li je to 3 mjeseca, 6 mjeseci ili 9 mjeseci, znači gubitak jednog momentuma koji je, mislim, vrlo bitan i u suštini na taj način se zapravo otvara prostor u Srbiji za jačanje onih snaga koje su i dalje vrlo snažne u Srbiji i koje imaju prostora u Srbiji, ali ne samo u Srbiji nego i u drugim zemljama regiona. Prema tome mislim da je to vrlo ozbiljan argument, praktično drugi koji Srbija ima u svoju korist.
Šta mislite, od koga predsjednik Tadić zapravo strahuje i kakvu poruku pokušava Europskoj uniji da pošalje? Da li od određenih formiranih partija ili neformalnih grupa?
Ne, mislim da zapravo poruka je vrlo jasna i ona se ne tiče toliko, rekao bih, partija nekih, jer mi znamo da u Srbiji praktično nekih 70-80% političkih stranaka koje su u parlamentu zastupaju taj koncept Europske unije, uključujući glavnu opozicionu stranku. To je više, jedna poruka koja se tiče jednog ukupnog, da kažemo, kulturno-političkog ambijenta koji postoji u Srbiji, koji je realan i koji zapravo je, bez obzira na to što on ne izgleda tako snažan, on realno postoji i sigurno da ukoliko bi, da kažem, Srbija bila usporena, jer ne vjerujem da može biti zaustavljena, to nije realno i to nikomu u Europi nije u interesu, sigurno da bi taj jedan pokret, dobro ste rekli, pokret je zapravo u pitanju, dobio na snazi i sigurno ojačao u narednim mesecima pa i godinama.
Rekao nam je jutros politički analitičar Ognjen Pribičević, a izvesnost vezana, odnosno neizvesnost vezana za eurointegracije ništa nije manje danas ni u Crnoj Gori. Dan pred samit šefova država i vlada zemalja Evropske unije nema jasnog odgovora o tome da li će biti preporučen početak pregovora o članstvu sa Crnom Gorom. O neizvesnosti i kako je podnose građani Budve su našem reporteru rekli.
Daj Bože, ja bih to volio da se malo mi osvijestimo i da stanemo na noge, ali uspravno, sa radom, elanom, bez rada nema ništa.
Što se tiče mene, imam 63 godine, 64. Treba narod odluči. Nisu tu samo, eto, vladar i vlada i ova i ona.
Ja sam protiv toga, razumiješ? Meni se to ne sviđa. Ništa tu nikakve koriste nećemo imati ni od toga.
Što su vaši argumenti?
Samo hoće oni da se uvuču kod nas, razumiješ, u Crnu Goru i da tu stvore svoju bazu i da to te dođe sve to. Ništa tu nema.
Na kakvu bazu mislite? Ekonomsku, vojnu?
Ekonomsku bazu.
Ali mi smo malo tržište, ima na tim nešto više od pola.
Možemo mi sami da živimo, samo ako budemo radili kako treba. Ne treba nam ni Evropa, ni niko.
Za, naravno.
Sa kojim argumentima?
Sa argumentima da se nadamo da će krenuti malo nabolje, da će nam se otvoriti i samim tim tržište za izvoz naših proizvoda, za uvoz proizvoda sa tržišta Europske unije i naravno da ćemo tako privući investitore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u vestima, osobe sa invaliditetom blokiraće danas u 5 minuta prepodneva autoput Novi Sad-Subotica na naplatnoj rampi Sirigi, autoput Beograd-Niš na rampi kod Batočine zbog neispunjenih zahteva oko povećanja tuđe nege i pomoći. O razlozima zbog kojih su osobe sa teškim invaliditetom odlučili da danas izađu na autoput za naš program detaljnije govori predsjednik Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije Mihajlo Pajević.
Sva istraživanja koja su do sada urađena pokazala su da osobe s invaliditetom spadaju u grupu najsiromašnijih građana. Zbog toga osobe s invaliditetom već ove decenije drugi put izlaze na proteste kako bi svoj materijalni položaj popravili. Osnovna što je problem kod osoba s invaliditetom, to je tuđa nega i pomoć, pogotovo kod osoba sa 100% teškim tjelesnim invaliditetom, gdje je neophodna pomoć ili kraći period ili možda čitav dan čak. Ta sada tuđa nega i pomoć je svedena na svega 0,56 prosječnih ličnih dohotka u Srbiji i zbog toga je pokrenuta inicijativa među osobama s invaliditetom, rekao sam ove kategorije koji su teški invalidi, kojima je stvarno potrebna pomoć tokom čitavog dana, a oni praktično nemaju nekog drugog izvora prihoda, da se ta tuđa nega i pomoć poveća.
Jel vi očekujete da vam se danas neko od predstavnika vlasti obrati?
Pa mi smo za sada u kontaktu sa Ministarstvom rada i socijalne politike, međutim ne možemo da dopremo do Ministarstva financija i nadamo se da će to doći do njih i da će i oni izdati neko saopštenje.
A koliko planirate da ostanete na protestu?
Pa u dogovoru sa policijom, pošto smo policija u načelu, recimo dole u Južnoj Srbiji, u Batočini je skroz zabranila, a gore u Novom Sadu će nam malo progledati kroz prste, s time što ćemo mi malo popustiti, tako da nećemo blokirati kompletnu rampu i nadam se da ćemo biti od 30 minuta do sata, pošto je danas, evo vidite kako je vrijeme grozno, tako da ipak smo mi svi u kolicima, teško da možemo da duže izdržimo napolju.
Iz Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije bio je to Mihajlo Pajević. Ponovo ćemo govoriti o teškim socijalnim dramama, nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uslovljavanjem kandidature Srbije tone u nacionalizam, navodi Boris Tadić u autorskom tekstu Frankfurter Allgemeine Zeitungu. Malo urađeno na istrazi o Mladićevim jatacima, rekao Serge Bramerc na Savetu bezbednosti. Udruženja osoba sa invaliditetom oko podneva najavljuju blokadu puta kod Siriga i Batočine. Rod Blagojević je osuđen na 14 godina zatvora. U Srbiji danas i sutra maksimalno 10 stepeni, sutra sa manje oblaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slučaj koji je šokirao i potresao. Nagađa se šta je mogao biti razlog zbog kog je jedan vojni penzioner iz Beograda sa svojom suprugom i trogodišnjim detetom u naručju skočio sa šestog sprata. Prenosi Zoran Glavanjić.
Razloge zbog kojih su supružnici Palko i Ilonka Ponjiger sa trogodišnjim sinom u rukama skočili u smrt trebalo bi da utvrdi istraga. Supružnici su poginuli na licu mesta, a jedina dobra vest u ovoj tragediji koja je užasnula celu zemlju je da je njihovo trogodišnje dete preživelo, iako lekari kažu da mu predstoje brojne operacije zbog teških povreda. Prvo što je javnost pretpostavila je da se bivši vojni oficir na očajnički potez možda odlučio zbog nemaštine i teškog života. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je da veruje da samoubilački potez 51-godišnjeg Palka Ponjigara ipak nije posljedica ekonomskih razloga, jer je imao mjesečna primanja od 51.000 dinara, što je oko 500 evra.
Mislim da pitanje nije bilo socijalnog karaktera. Pretpostavljam da će istraga utvrditi zbog čega se to desilo i kako se desilo, ali moram da kažem da zaista ukoliko bi analizirali sve finansijsko-ekonomske aspekte, ne vidimo ni jedan razlog da se tako nešto tragično desi.
Porodica je posljednjih godina u skromnim uslovima živela u malom stanu vojnog samačkog hotela na Zvezdari, jer kao i brojna druga vojna lica po dolasku u Srbiju tokom rata u bivšoj Jugoslaviji nisu imali rešeno stambeno pitanje. Beogradska štampa piše da je Palko Ponjiger kao kapetan ratnog vazduhoplovstva Jugoslovenske narodne armije do početka 90-ih radio na aerodromu Rajlovac i da je raspadom SFRJ izgubio sve što je imao. Dan posle tragedije komšije Ponjigerovih palile su sveće na mestu pogibije, a među njima je bila i Marija, 72-godišnja penzionerka iz susedstva.
Ja nisam te ljude poznala, ali sam tu u komšiluku i evo došla sam da im nekako odam počast. Jednostavno, to je rezultat velike bede. Oni ko zna šta su propatili i to je samo bilo kap u čaši. Sa jednim čovjekom, tu stanarom, sam jutro se zgovarala i kaže da za njih to nije nikako iznenađenje. Da je on puno čuo od ovih ljudi koji tu stanuju da je mesto baš da se može skočiti s prozora. Oni vrlo bedno žive.
Prema podacima Udruženja vojnih beskućnika, u Srbiji u raznim vojnim hotelima, depadansima i kasarnama, u uslovima ispod kriterijuma normalnog života, živi još oko 3000 nekadašnjih vojnih lica koje je trebalo da dobiju stanove umjesto onih kojih su se odrekli u mestima službovanja nakon povlačenja JNA iz drugih tadašnjih jugoslovenskih republika. Jedan od njih je i vojni penzioner Goran Milošević, komšija Ponjigerovih u vojnom samačkom hotelu u Batutovoj ulici, gdje živi već dve decenije.
15 kvadrata kako možda bude zajednička kupatila, WC i to. Ja i supruga. Radio sam kod vojske 20 godina i 2005. je bilo onaj otpuštanje i sad sam dobio tu jednu sobu ovdje i dalje sam tu, tako da neko beznađe.
Kakav je to život?
Često imate jednu stanu, imate jednu sobu. Od mašine za veš, šporeta, znači tu vam je soba i spavača soba i dnevni boravak i kuhinja i kupatilo sve. Ne vidim neku perspektivu da čovjek može nešto da započne, stan ne može da dobiješ, da kupiš, ne možeš.
Čekate li bolji život? Ima li bolji život za vas?
Pa, mi se svi nadamo, ali teško.
Ekonomska kriza i stanje u društvu vojne penzionere bez sopstvenog krova nad glavom učinile su jednom od najugroženijih kategorija stanovništva. Velizara Rabrenovića, predsjednika Udruženja vojnih beskućnika, koji već 20 godina živi u prinudnom vojnom smještaju beogradskog hotela Bristol, pitali smo kako se dogodilo da jedan broj vojnih lica toliko dugo ostane bez stanova.
Pa šta se desilo? Desilo se da su otišli u nepoznato, razumete li? Kriminal, prisutna korupcija, prisutno sve, jel? Otuđenje imovine, vidite, kao i u drugim slučajima, nije zaobišlo ni vojsku, jer vojska je podložna tome.
Razlozi zbog kojih se bivši vojni oficir Palko Ponjiger odlučio na očajnički korak, verovatno će dugo ostati tajna. Sociolog Vladimir Vuletić kaže za naš program da su oni koji su nekada imali normalan, sređen život, kao što je kategorija vojnih oficira, sada suočeni sa potpuno suprotnom situacijom koja ih u najdrastičnijim momentima može uvesti u tragediju.
Karakteristično su oni bili na izvesan način, neću reći privilegovani, ali na neki način potpuno su i precizno jasno znali, dakle, šta je ono što se od njih očekuje i šta je ono što će biti neka njihova nagrada. Svi ti ljudi u principu jesu bili, dakle, vredni, pošteni, uzorni, a vide da jednostavno to im se ni na koji način ne daće. Nisu uspjeli naprosto da se snađu u ovom novom vremenu, ostali su na margini. I ja neću gledam, tu postoje još neka podloga psihološka i taj pritisak na njih i na njihovu porodicu je postao neizdrživ.
Zbog toga, zaključuje Vladimir Vuletić, država bi u ovom vremenu velike ekonomske krize posebnu pažnju trebalo da posveti najranjivijim grupama društva.
Postoje jednostavno jedna relativno široka grupa ljudi, znači rad nikom nije potreban, naprosto, koji ne mogu očekivati da se sad može reći da će im biti uskoro bolje. Ali, dakle, nije toliko nemaština i siromaštvo, nego besperspektivnost uzrok ovakvih očajničkih poteza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posle svega što ste čuli posljednjih minuta, trebali da iznenadi ovo što sledi. Dominantno osjećanje građana pred izbore da u Srbiji nema političke alternative, da su sve partije i lideri duboko kompromitovani, da nema novih ličnih niti energija novih političkih pokreta i opcija koji bi predstavljali izlaz iz savršeno zatvorenog kruga fasadne demokratije, iza čije tanke površine se krije diktat političkih kartela, odnosno oligarhije. Slušamo prilog Branke Trivić.
Da je najbolja dobitna kombinacija u ovoj zemlji namjerno zaglavljeno i u lošu beskonačnost takozvane tranzicije biti političar i njemu bliski tajkun, već je opšte mesto poznato svakom građaninu Srbije. Pošto su se sve stranke izmenjale na vlasti u posljednjih 11 godina, nema mesta čuđenju što partije i političare, koji su i zemlju i građane odrali do gole kože, narod doživljava kao jednako pogubne štetočine koji su ukinuli svaku alternativu. Gotovo 3/4 građana Srbije, njih 73%, smatra da Srbija ide u pogrešnom pravcu. Pokazao je rezultat i nedavnog istraživanja sprovedenog u okviru projekta Ujedinjenih nacija podsticaj antikorupcijskim merama u Srbiji. Srđan Milivojević, poslanik vladajuće demokratske stranke, to međutim doživljava kao frapantnu svest građana, pa u skladu s tim smatra da tu svest treba menjati, jer ne vidi koliko je vlada postigla.
To mi je kao da mi kažete da je sve jedno da li ćete ići na operaciju srca kod kardiohirurga ili belog maga, crnog maga i gatara i da vam je apsolutno sve jedno kome ćete poveriti svoj život. I zaista mi prosto ne shvatljivo da neko ne uočava jasnu razliku, ne diferencira odnos političkih snaga. Ja bih kazao da mi prvo imamo izgrađenu političku scenu sa jasno definisanim političkim strankama i tu nema zaista mesta za neku alternativu, jer nema više nekoga ko može nešto novo da ponudi. Znači, to što se nudi na političkoj sceni Srbije praktično je ono što je ovoga trenutka ostvario i realno. Mi možemo građanima Srbije da nudimo otvaranje kosmodroma u Kruševcu, a ćemo školovati astronaute i kosmonaute koji će imati po 100.000 evra platu mesečno, ali mislim da bi to bilo nerealno sve te političke priče da ovdje u ovoj zemlji u kojoj neki kažu da će Joca Amser da napravi mostove, drugi kažu da će da preispitaju presudu Legiji, a treći se trude da koliko toliko izgrade institucije ovoga sistema i države. I ako zaista neko posle 11 godina ne primećuje da ovdje neke institucije koje godinama nisu postojale, kamo li funkcionisale, sada polako počnu da funkcionišu, i ako to nekome zaista ne predstavlja ništa, nikakvu razliku, onda znači da mi nikakav posao zemlje nismo radili i da pre svega nismo promijenili svest ljudi, a ne politički sistem.
Uprkos obećanjima godinama starim, srpske vlade čitavih 11 godina nisu izvršile reformu javnih preduzeća, legalizovanih partijskih feuda, koja su glavna legla korupcije i novca koji je obavijen potpunim mrakom curi u stranačke kase. Zemlja se ove godine dodatno srozala na svetskoj listi percepcije korupcije, pa se smestila u društvo najkorumpiranijih u Evropi. U divlje nekontrolisanim javnim nabavkama, čiju opravdanost niti izvedbu niko ne kontroliše, u posljednje 3,5 godine aktualna vlast ukrala je 2 milijarde evra. Najkorumpiranija ministarstva su Ministarstvo infrastrukture i Ministarstvo za životnu sredinu, saznajemo ovih dana iz istraživanja Instituta za bezbednost, a ta ministarstva predvode čelnici vladajuće koalicije, socijalista Milutin Mrkonjić i demokrat Oliver Dulić. Na površini koju grade ustavno uređenje i zakoni, to je demokratska država. Međutim, to je samo fasadna demokratija ili simulirani pluralitet, jer zagrebeli se malo ispod površine te fasadne demokratije, teško je oteti se utisku da je uprava države oligarhijska, elita, sastavljena od imućnih tajkuna i ka biznisu usmerenih političara, uglavnom šefova političkih stranaka i njima najbližih. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i dodaje:
ovaj sistem ima još jednu strašnu zanimljivost, a to je da on stalno građane upozorava i na to da zapravo bolje i ne može. Da evo imamo mi različita viđenja, ali da eto jednostavno drugačije i bolje ne može, i u jednoj situaciji potpune besperspektivnosti simuliranog pluraliteta. Ja mislim da ljudima zaista može to tako i da deluje. Je vrlo teško, ja mislim, proniknuti u takav sistem, osim ako se zaista dobro ne udubite i jako i praktično ne iskusite efekte takvog delovanja.
Čitav politički sistem postavljen je na glavce već pre 20 godina. Zatvorio je vrata za alternativu, ali je to sada najtransparentnije jer računi polako stižu na naplatu, ocenjuje sociolog i član Saveta za borbu protiv korupcije Stjepan Gredelj.
Ali šta će biti naplata? Da li će naplata biti da nam se pojave beogradske umjesto minhenskih pivnica, u osnovima i sve više, je li tako?
A zašto nema alternative do sadašnje politice? Zašto nema novih pokreta?
Pa nekih pokreta ima, pre svega desničarka. Oni larmaju rušenje, razaranje, rasturenje. To je neka politička akcija. Odvratna, grozna, vrlo opasna, ali i to.
Zašto nema demokratskog pokreta, nove opcije koja će ustati i reći dosta?
Nije bilo koga da ih tome nauči. Pa cela priča je upravo bila zasnovana na tome da je ili demokratija šarena laža, što je recimo osnova desničarskih gibanja, ili da demokratija prosto nije za nas, mi smo još nedovoljno zreli, za jedno 100-200 godina će možda nešto biti. To su dva defetistička pristupa isto te stvari, ali čekajte, imamo jedan jako veliki pokret mladih ljudi, talentovnih, koji živi i radi na stranstvu. Ne treba to zaboraviti, da je odavde očišće neka potencijalna intelektualna elita u najvećoj meri.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruski bloger i opozicioni aktivista Aleksej Navalni osuđen je na 15 dana zatvora zbog učešća u protestu predve noći u Moskvi. Demonstranti su se okupili ukazujući na nepravilnosti tokom nedeljnih izbora, a tokom protesta je uhapšeno 569 ljudi. Navalni osuđenju koje je vođeno rekao: u ovom procesu oni ništa nisu pitali svedoke, nisu tražili dokaze, nisu gledali video ili audio snimke, fotografije i slično. Zbog toga je ovo jako teško uopšte i nazvati suđenjem. No izgleda nije kraj. Najdirektniji odjek protesta je pristupanje oko 15.000 ljudi internet Facebook stranici sa koje se građani pozivaju da se okupe na novim demonstracijama zakazanim za subotu 10. decembra. Novinar i bloger Ila Klišin poručuje da je internet put kojim se mogu okupiti građani koji ne pristaju na, tvrdi on, izbornu krađu.
U nekim krajevima Moskve Ujedinjena Rusija osvojila je 90% glasova. Očigledno je da se radi o falsifikovanju izbornih rezultata. Nemoguće je da se to nije dogodilo. Ljudi su zabrinuti i lično uvređeni. Ovo je bio posljednji potez pred kraj njihovog strpljenja.
Jesmo li svedoci ruskog proleća? Pitanje koje se ponavlja u evropskim i američkim diplomatskim krugovima nakon masovnih protesta opozicije protiv lažiranja izbornih rezultata. Ko bi mogli biti vesnici nove ruske političke energije? U razgovoru za ruski servis Radija Slobodna Evropa, učesnik demonstracije opozicionar Mihajl Schneider uzbuđeno je govorio o ljudima sa kojima je učestvovao na protestu na Centralnom trgu.
Prvi put sam vidio takvu masu, bile su to potpuno nova lica i svaki je novinar to primijetio. 10.000 mladih ljudi imalo je snage da izađe na ulice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije: uslovljavanjem kandidature Srbija tone u nacionalizam, navodi Boris Tadić u autorskom tekstu Frankfurter Allgemeine Zeitungu. Malo urađeno na istrazi o Mladićevim jatacima, rekao Serge Bramerc na Savetu bezbednosti. Udruženja osoba sa invaliditetom oko podneva blokiraju autoput kod Siriga i Batočine. Rod Blagojević osuđen na 14 godina zatvora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 10, temperatura i sutra ista, ali sa nešto manje oblaka. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, pardon, za četvrtak, 8. decembar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.